Auto ar Igaunijas valsts numurzīmēm nudien Valmierā nav retums. Un tāds bija arī jau maijā, tūt pēc Baltijas valstu robežu atvēršanas. Lielākoties jau, protams, kaimiņu interesi ir iepirkšanās. Bet ne jau tikai alko turisms kāds varētu šķist. Igauņi brauc gan pēc stādiem, gan daudzām citām precēm. Bet šobrīd, kad arī kaimiņi ir spiesti mainīt ceļošanas paradumus un uz eksotiskām zemēm arī viņiem neaizbraukt, varbūt to varam izmantot savā labā. Turpina Valmieras attīstības aģentūras uzņēmējdarbības projektu vadītāja Māra Rudīte.
Mēs ļoti labi zinām, ka Valmierā mēs varam satikt daudz igauņu iedzīvotājus, igaunijas iedzīvotājus, taču nevienmēr viņi izmanto mūsu turismu pakalpojumus. Bieži vien tas vairāk ir iepirkšanās kādā no lielajiem tirzniecības centriem vai būvmateriālu veikaliem, taču mēs gribam parādīt, cik Valmiera īstenībā ir iespējama bagāta un iedvesmojoša pilsēta.
Tātad viens Valmieras turisma hakatona mērķis ir vēl vairāk piesaistīt igauņu turistus. To, ka potenciāls ir, apliecina arī aizdītā gada statistika, ka pilsētā viesi no Igaunijas ir bijuši visvairāk. Viņi sastāda arī 4. Daļu no ārvalstu nakšņotājiem Valmierā. Taču turisma hakatona mērķis nav tikai Igaunijas turisti, bet arī, ko jaunu piedāvāt Latvijas iedzīvotājiem. Jo, kā vērtē Valmieras mērs Jānis Baigs, šajā vasarā tas ir sevišķi aktuāli.
Ir spēkā vēl aizvien ļoti daudz ierobežojumi. Un tieši turismu nozarei šobrīd tas ir tāds viss grūtākais laiks, jo līdz šim Valmierā bija ļoti populāri daudz dažādu lielu pasākumu, kuros bija ļoti daudz apmeklētāji ieradās, ja, kas bija ļoti publiski un masveidīgi, tad šobrīd un šajā vasarā tas nav iespējams. Ja. Tāpēc nu, mums ir jārod jauni risinājumi, kādā veidā piesaistīt turistus, lai tas nebūtu masveidīgi, bet lai būtu kaut kāda veida patstāvīga plūsma. Tieši pārunās arī ar turismu nozares uzņēmējiem arī šis jautājums pacēlās pašvaldībai organizēt kaut kādas patstāvīgas lietas, kas varētu šos cilvēkus šeit pievilināt, ja, un kas būtu gatavi turismu pakalpojumus arī pirkt.
Turisma inovācija hakatonā, kas ilgs divas dienas ar nelielu nakts pauzi, dizaina, mārketinga, turisma informācija, tehnoloģija profesionāļi un entuziasti meklēs idejas, lai izstrādātu jaunas risinājumus turismu veicināšanai. To, kāpēc izraudzīts hakatons kā metode, lai rastu šos risinājumus, pamato Vidzemes augstskolas asociētais profesors Andris Klepers.
Hakatons ir kā tāda domnīca, kurā mēs sanākam cilvēki ar dažādām pieredzēm, izglītībām un redzējumu, un tādā maratona veidā, nu, tiešām divu dienu laikā mēs varam atrast risinājumus, un es domāju, ka hakatons ir no tā pareizā vieta un forma, tur ir arī mentori, kas ir profesionāli zinoši vai nu turismu jomā, vai tirgvedībā, vai tehnoloģijās, kuri var ievirzīt nu, teiksim, tās idejas jau tālāk nu, tādā labā izpildījumā. Un es gribu teikt, ka arī Valmiera ar nu, to potenciālu, kas ir šeit kā vārti uz Gaujas Nacionālo parku, kā ļoti pieprasīta vieta jau šobrīd igauņiem un lielai daļai ārzemnieku un arī interesanta vieta Latvijas ceļotājiem. Mēs vēl neesam izmantojuši visu to iespēju, ka šeit varētu būt.
Veiksmīgākā ideja, kur būs realizējama, iegūs arī naudas balvu. Kopējais balvu fonds ir 5000, bet galvenā balva 3000 eiro. Bet noteikums, kā uzsver Jānis Baigs, ir, lai šis piedāvājums būtu ātri īstenojams.
Šie risinājumi nepieciešami jau šai vasarai un šim rudenim. Vēlams, ka tas būtu tiešām arī nu, nevis tāds īslaicīgs, bet tomēr tāds vairāk patstāvīgāk šī ideja, kad mēs viņu varam īstenot gan vasarā, gan rudenī, gan ziemā. Varbūt tās ir divas vai trīs pat idejas. Protams, arī jautājums ir, cik laika tas aizņem, lai šo ideju ieviestu dzīvē. Ja, tātad tam vajadzētu tiešām būt īslaicīgam. Un, protams, arī jāsaprot, ka šobrīdējos apstākļos mēs arī nerunājam par to, ka tas ir kaut kāds nu, grandios varbūt, objekts, kur būvniecība aizņems lielu laiku un lielu resursu, ja, ko mēs šobrīd, protams, nevaram atļauties.
Kā vērtē Valmieras turisma hakatona organizatori, tad īsti sakot, galvenais šo divu dienu uzdevums ir uzlaust COVID-19 ierobežojumu radīto ietekmi turismu nozarei. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.